ponoći i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Topla noć. Možda ćemo zajedno uspjeti nekako da se rasladimo. U tamnu i crnilu svemira i svemirskog broda.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, želim vam dobru noć, onako malo topliju nego što smo navikli, ali lagano ćemo morati da se privikavamo i kalendarski ide leto. No, u pogledu iz svemirskog broda to nam neće smetati da se ove noći bavimo nekim novim romanima, novim knjigama, ali i nekim nagradama, ali boga mi i internetom 1909. godine. Tada internet nije postojao, ali je postojao jedan pisac koji u svom jednom delu osmislio ono čime ćemo da se zanimamo jedno 100 godina kasnije. Dakle, ove noći pričao o nekim novim izdanjem i delima domaćih autora i pričao o jednoj staroj malo pod, onako proširenoj priči koja pretpostavljam da će vam zvučati jako poznato. Sve ono što ona opisuje, naravno, ipak moramo da shvatimo da jeste malo veći razmak, ali i čini se da je mnoge stvari jako dobro pogodila. Naravno, na samom kraju rubrika Treća strana ploče i priča o jednom aktualnom filmu. Ne toliko priča, ali bavit ćemo se svakako muzikom iz tog filma. Ove noći sa vama, dvojica Miloše i jedan nevidljivi čovjek. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you
13 minuta posle ponoći, evo jedna interesantna vest, a na neki način obeležit ćemo je za otprilike najvratnije dve nedelje. Naime, žiri književne nagrade Isidora Sekulić odlučio je da ovogodišnje priznanje ode u ruke Aleksandra Gatalice za knjigu Poslednji Argonaut u izdanju Službenog glasnika. Čestitke Aleksandru Gatalici, kada je bila promocija ove knjige svojevremeno u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komačić. Imali ste prilike da čujete tada delove razgovora sa Aleksandrom Gatalicom, jedno podsjećanje da je on recimo bio sekretar Društva ljubitelja naučne fantastike tamo negde od 82. do skoro 90. godine. U svakom slučaju bio je aktivan član kluba i u njegovom pisanju nema više baš da tako kažemo čiste naučne fantastike, ali neke fantastike uglavnom ima. Inače, ova nagrada se dodeljuje u okviru manifestacije Dani Isidore Sekulić u čast velike književnice i prvog ženskog akademika. U žiriju su bili dr. Aleksandar Jerkov, direktor univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, on je bio predsednik žirija, zatim profesorka dr. Ljiljana Marković, ona je dekan Filološkog fakulteta, i profesor dr. Radovan Knežević. Razmatrali su 73 knjige koje su bile predložene, pet njih je ušlo u uži izbor, a eto, poslednji Argonaut Aleksandra Gatalice, dobitnik ovogodišnje nagrade Isidora Sekulić. Inače, na ceremoniji dodele nagrade Aleksandar Gatalice je rekao sledeće: želeo sam da prizovem romanesko obilje Tomasa Mana i da načinim literarni svet koji će kao lozina puzavica biti isprepletan avanturističkim putovanjem u potrazi za zlatnim runom, usponima i padovima junaka i između tih listova grozdovima misli i neverovatnih vizija. Mnogo za 21. vek. Isidora Sekulić, spisiteljica mnogo glasija Spalanačkog groblja, siguran sam ne bi mislila tako. To je izjavio, dakle, laureat ove nagrade, a mi ćemo delove razgovora koji je bio održan upravo u univerzitetskoj biblioteci povodom ciklusa Srpska i slovenska fantastika, gde sa domaćim piscima se razgovara i oni predstavljaju bilo svoje radove i kompletno svoja dela. Dakle, Aleksandar Gatalica je bio pre par nedelja, tako da ćete za otprilike dve nedelje imati prilike da čujete mnogi interesantne stvari koje je on tu izrekao.
You have done to me. to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you.
I u 21 minut posle ponoći da sada pređemo na neke novitete. A taj novitet koji je objavljen pre, ako se ne varam, dobro ne baš dva, možda ne tri ili četiri dana, ali u svakom slučaju sveže za one koji su možda pratili neke ranije radove Darka Tušiljakovića. Evo jedna lepa vesti da novi roman Jägermeister objavljen u izdanju Arhipelaga i to u ediciji Zlatno runo. Darko Tušiljaković, ako se ne varam, poslednja njegova dva romana, oba su dobila nagrade. Tako da, kad sam ga pitao, dobro, da će ovaj naredni da dobije nagradu, samo se nasmeo, ali u svakom slučaju, najbolje je da sam Darko Tušiljaković malo predstavi svoje najnovije delo pod nazivom Jägermeister.
Jägermeister u suštini spaja, kao i do sadašnje stvari koje sam radio, spaja nekako realistično pripovedanje i realistički ključ sa žanrovskim elementima. U romanu postoje dve linije radnje kojima je isti protagonista i otprilike može se reći da je jedna od njih u realističnom ključu, dok je druga u fantastičnom i fantastičkom ključu. S tim što mi je namera bila da do kraja romana te dve stvari potpuno postanu teške za definisanje. Odnosno da ono što na početku deluje kao potpuno realistično do kraja više nismo sigurni u to i obrnuto. Da ono što na početku deluje kao fantastika do kraja više ne budemo sigurni da li je to tačno tako. Tako da one na izgled jesu dve linije radnje, ali pošto se dešavaju u istom liku i čine celinu njegovog doživljaja sveta oko sebe, možda ih je zapravo iluzorno deliti po bilo kakvim slučajima. Knjiga se dešava, odnosno radnja se dešava na ostrvu na koje dolaze dvoje ljudi koji su očigledno u vezi, ali kao da su doživjeli nekakvu zajedničku amneziju, tako da se teško sećaju svoje prošlosti, a sa druge strane, realnost s kojom se suočavaju na ostrvu je takva da veoma teško prodiru i u nju. Mislim da mi je namera bila da pomalo miniram to objašnjavanje stvarnosti koje sadašnji romani često nose sa sobom, jer nisam siguran da umetničko delo ima zadatak da objasni svet u kojem živimo. Pre bih rekao da ono ima tako zadatak, ili ne mora se reći zadatak, ali da bi joj namera mogla biti da ponudi jedan novi doživljaj stvarnosti u kojoj živimo, a ne nužno da je objašnjava jer prvo nisam siguran da to bilo koja umetnost taj roman može da učini. I onda u toj nameri sam želeo da stvorim jedan svet u kom, koji deluje kao da je ovaj naš, možda on i jeste potpuno ovaj u kom mi živimo, možda i nije. Likovi sve vreme pokušavaju da proniknu u njegovu suštinu, na trenutke im deluje da su u tome ustali, na trenutke su svesni toga da im ne ide, ali zapravo taj njihov pokušaj da to učine jeste ono što čini roman. Nije suština u onome što će zateći, što će pronaći i što će otkriti eventualno, već u toj potrazi. Jer zapravo čini mi se da mi to i radimo. Pitanje je do kakvih zaključaka mi ikad do kraja dolazimo. Ako ništa drugo, svi ti zaključci su veoma individualni. Ono što možda jeste najvažnije jeste naša potreba da tragamo za njima.
Knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking.
Ooh, ooh.
I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh, ooh.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh, ooh.
When the big black horse said, look this way, he said, hey, but I said no. Forgive me after all these years.
Ooh, ooh.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh, ooh.
Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. For me.
Ooh.
Walking free in harmony, one fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Ooh.
Dakle, 31 minut posle ponoći, priča o novom romanu Darka Tuševljakovića, Jägermeister. On je, recimo, za, ako se ne varam, još tamo 2010. godine je objavio Senku naše želje, a potom, recimo, delo Jaz je bila u užem izboru za Ninovu nagradu. Ljudske vibracije iz 2013. su bile u užem izboru za književnu nagradu Zlatni suncokret, Naknadne istine od pre dve godine u užem izboru za Andrićevu nagradu. Inače, Darko Tuševljaković je i tekako postao poznat, da tako kažemo, širem krugu u 2017. kad je dobio Evropsku nagradu za književnost, i to za roman Jaz. Tako da, da li će nastaviti taj već sad tradicionalan niz, dobro, ne nužno osvajanje nagrada, ali ulazak u taj uži ili najuži izbor i sa Jägermeisterom, vidjet ćemo. Međutim, ako bismo sad se malo pozabavili samom tom idejom onoga što je on želeo da predstavi u romanu, zapravo bi možda mogli da konstatujemo da je baš na neki podsvestan način, što jeste realno za mnoge od tih bilo romana ili filmova, sam život uticao na temu. Svesni smo koliko se i tekako brzo sada stvari menjaju oko nas. Naravno, život uvek ide dalje, napreduje, stvari se menjaju, ali ako pogledate, recimo, od banalnih stvari, da oni koji su malo stariji znaju kako u jednom trenutku pager bio stvar koje su mnogi počneli da nose, a onda je maltene za par godina totalno nestao. Neke stvari duže se pojave i ostanu, neke nestanu, neki koji su kao klinci uživali uz ploče, pa su onda jednostavno doživjeli da vide to kako ploče nestaju, nestaju iz radnji, sad od duše vidimo da se ponovo vraćaju. Dakle, sve te promjene i na mikro i na makro planu na neki način utiču da počinjemo možda da razmišljamo ili da doživljavamo kao da živimo paralelnu stvarnost, jednu na nivou dnevnog, drugu na nivou onog zamišljenog ili možda priželjkivanog. Da li je možda to tako, pitali smo Darka Tuševljakovića?
Stvarnost nas sve brže prevazilazi, ali to očigledno još uvijek ne menja našu potrebu da pokušamo da je odgonetno. Na neki način sam želeo taj osjećaj da prenesem u roman. On se delom, čini mi se, može i nazvati nekakvim realističkim delom, ili ja pretendujem da ga tako nazovem, ali zbog čega? Upravo zbog toga što u njemu, baš se nadam, da će oni koji budu čitali pronaći gomilu elemenata koji će im delovati poznato i blisko, jer su uzeti iz sveta koji poznaju. Ali način na koji su oni sklopljeni bi trebalo da je nov. Takav da ne može da se izvede jednostavan zaključak iz toga. Jer stvar, mislim, stav o tome da svet ne može da se rastumači je stav o svetu, jeli? Tako da ne pretendujem ja na to da napravim totalnu zbrku i da negiram mogućnost toga da neke stvari postanu jasne. Čini mi se da čitanje ovog romana, onako od događaja do događaja, je veoma jednostavno. Ali mislim da postoji neka vrsta Mediusove petlje u njemu koja ne dozvoljava da se iznese na kraju jednostavan zaključak, zato što bi to bilo pojednostavljivanje stvari. Priča je zaokružena, događaji su zaokruženi, likovi su zaokruženi, ali opet ostaju neke nedorečene stvari upravo zbog toga što mislim da u životu često tako i biva. Zašto onda u književnosti to menjati? Zašto onda u književnosti lagati da su stvari zaokruženije i jednostavnije nego što zapravo jesu? Možda ih treba ponuditi takve kakve jesu, ali iz nekog novog ugla. Down on my knees.
try to flag her out. I went down to the crossroads, tried to flag her out. No one seemed to know me, everybody passed me by.
Sve i onda
Neđe uz nas ove noći, javio se, pozdrav za njega, a posle priče o novom romanu Darka Tuševljakovića Jägermeister, koji je za ljubitelje u najavi ove knjige izdavač meni čini da koristi reč fantazmagorije. Očigledno da domaći izdavači koji se ne bave malo više striktnije žanrovskom literaturom vole malo da ne kažu sa elementima recimo fantastike, nego više preferiraju tu reč. Ali Darko Tuševljaković u svom svakom altene svom delu ima neke i tekako fantastične elemente i motive, možda malo smanjio taj deo žanrovskog, jer on ne mora da bude primaran kada stvarate. Ako imate dobru ideju, realizujte je na papiru, a ne mora da bude po svaku cenu u žanru. Međutim, za one opet koji malo vole više čistije žanrovske stvari, a recimo ljubitelji su horora, njima sleduje nova zbirka priča koja, ako se ne varam, se pojavila pre negde dve nedelje, tu negde krajem maja. E sad, kako obično biva zbirka priča, više autora, ali ovde je Alfa i Omega bila Snežana Kanački. Dakle, kako je nastala ova zbirka, to ćemo da čujemo od ove mlade dame.
Ideja o hororu u kratkoj formi se javila prošle godine u vreme sajma knjiga. Došla sam na ideju da okupim autore koje sam do sada upoznala i da zajedno napišemo jedan mali dnevnik strave. Međutim, uvek nije sve kako planiramo, stoga sam ideju pretočila u jedan, da kažem, konkurs. Sad priče su stizale sa raznih strana, što je meni bilo jako drago. Kroz nekih dva meseca sakupilo se 10 autora, među kojima je naravno moj dugogodišnji prijatelj Milan Simić. I imamo baš dosta autora koji su bili zainteresovani, ali jednostavno ne možemo sve priče staviti u jednu zbirku. Tako da smo se odlučili da eto 10 priče izaberemo i da to bude tako neki kao koncept kratke forme horora. Imamo autore iz Bosne, Hrvatske i Srbije. Neki od njih su već imali objavljene knjige, a neki zaista su bili sretni pošto su prvi put objavljene priče u nekoj, da kažemo, štampanoj formi. Rekla bih da je to horor koji je predstavljen bukvalno iz 20 ruku, jer svako ima svoju definiciju horora. Nekima to predstavlja možda ukleta kuća, nekome čak i lutka, duhovi. A tu ima i sasvim i strahova od neuspeha, tako da to možemo predstaviti kao neku vrstu psihološkog horora. Zanimljivo je da među nama, to jest autorima, postoji čak jedna devojka koja ima samo 17 godina, reč je o Jovani Knežević. Meni je drago što neka tako mlada osoba voli da piše i da, eto, za njen rođendan je čak izašla zbirka, što mi je još više drago. Nismo baš dugo na sceni, eto, od 29. maja, tako da, što se kaže, tek smo počeli. Sa ovom zbirkom je također debitovao i naš dragi ljubitelj knjiga, booktuber Igor Ristovski. Verujem da je većini poznat, pošto eto, on se bavi recenzijama knjiga, tako da drago mi je što je u ovom polju kao autor. Drago mi je što sam sa svojom idejom učinila da sam na ostvari san, kao što je to ta mala Jovana i naš dragi Igor, izdavati slovensku slovu. Oni su do sad objavljivali u knjigi malo drugačije forme, a naša zbirka horor priča Besen je prva u ediciji koja se zove Savreme. Sad sve to znači. Znači da su otvorili svoje vrata i za druge žanrove i drago mi je što je to odlučili da tu ubaci horor, pošto je on nekako kod nas baš slabo zastupan.
Factory for too long. Can't remember when I last had some time to breathe and be on my own and to do things just for a laugh. To be a clown, to paint the town where the sunshine can heal my bones. In 5 minutes.
Nataša Vlajić, Vanja Vidović, Marija Ilić, Lazar Vuković, Boris Mišić, Erik Johansson, Jovana Knežević, Milan Simić, Snežana Kanački, Igor Ristovski. To je spisak autora čije ćete priče pronaći u zbirci horror priča Besan. Priče za besanu noć, koja se dakle pojavila pre par nedelja. Čuli smo Snežanu, a još ćemo je čuti da kaže nešto malo više o ovom projektu. Zapravo, u ovom segmentu jedna interesantna stvar koja je i tekako poznata onima koji prate možda malo ozbiljnije horora, to je da često što duže imate duži napisan rukopis o hororu, to je zapravo teže zadržati tu njegovu napetost i nabu. Ispada da je za horor možda bolja kraća forma. Dakle, kako je horor najbolje predstaviti, to će nam sada isto reći Snežana Kanački.
Zašto baš horor, mnogi su nas pitali. Nekako mislim da je horor najbolje predstaviti u kratkoj formi, jer se na taj način postiže jači efekat prave, da kažemo. I sad, pošto druge priče o hororu nekako i same po sebi ponavljaju, na primjer uzmite knjigu gde se govori samo o ukletoj kući. Nekako mi je to, neću da kažem, dosta predstaviti horor kroz kratke priče. Oko 20. juna ćemo, pošto mi smo svi autori iz istog mesta, naravno, nas četvoro iz Beograda i oko 20. juna ćemo tu predstaviti našu zbirku u okviru izdavača Slovensko slovo, sad oni imaju svoje prostorije, mada ćemo već dogovoriti gde će se održati promocija, zatim imamo zakazanu u Osijeku 30. juna, tako da eto već i polako prelazimo granice Beograda i Srbije. Mnogo ljudi je zainteresovano da nas ugosti, sad igrom slučaja ne možemo naravno i zbog odmora i zbog obaveza svuda postići da zagodimo. Što se tiče same zbirke i tog cijela ideje, to naziv je zbirka horor priča, to je zbirka za besanu noć. Igrom slučaja ovo je ispalo kao volum 1, a malo je američki, ali dobro nema veze da je neki petak da ne bude kao tom, jer nekako tom zvuči previše ozbiljno, a horor mislim jeste i ozbiljan, ali nekako nije baš u žiži, da se kaže, srpske književnosti, ali dobro, mislim da smo ovim dali neki svoj pečat, što tiče naziva kao volim jedan. Konkurs za donarena neka izdanja iz ove zbirke će biti otvoren svakog novembra. Tim što je neka moja ideja da se to pretoči u izdanje koje će ići jednom godišnje. Otvorit ćemo konkurs u novembru koji će trajati do kraja godine da bi svakog proleća eto izlazio, da kažemo, tako jedan deo. Yeah.
neće da bude srećan, niko neće da bude siv. Svako hoće da bude grešan, ali neće da bude kriv. Može malo sutra, može malo preko sutra. Može malo sutra, može malo preko sutra. Svako hoće da bude fit, da se dobro drma u bit. Svako hoće da bude jak, al da nikad ne kuva mak. Može malo sutra, može malo preko sutra. Može malo sutra, može malo preko sutra. Treba bez motike, bez kuma u svakom vez. Svi mi da pobjede, da se ne ozlijede. Treba mi malo napušteno selo. Može malo sutra, može malo preko sutra. A meni treba taj iskreni zagrljaj. Treba mi malo napušteno selo. To mi treba odmah, dobro dajte sutra. Dajte onda preko sutra. Neće da bude baba, niko neće da bude džet. Svi bi da su mladi ko rosa, niko neće da bude sjede. A može malo sutra, može malo preko sutra. Hey! Može malo sutra, može malo preko sutra. Treba bez motike, bez kuma u svakom. Može malo preko sutra. A meni treba taj iskreni zagrljaj. Treba mi malo nabušeno selo. To mi treba odmah, dobro dajte sutra. Dobro dajte preko sutra.
Sad ti 9 minuta, dakle, ljubitelji horora mogu da daju šansu zbirci priča Besan, eto da vide šta su ovi autori pripremili i što može da im bude interesantno ovoga leta. Posle toga, od tih zbirki horor priča, očekujemo naravno novu tortu tamo negde oko nove godine. Međutim, kada je reč o devici koja je ovde bila alfa i omega, dakle Snežana Kanački, od nje možemo da očekujemo sigurno još po nešto umeđu vremenu. Dakle, ona je debitovala SF romanu. A da li uskoro sledi nastavak što se dešava, dakle, na tom planu njenog stvaralaštva, reći će nam prvo ona.
Ne znam koliko su ljudi upućeni, ali ja iz sebe već imam jedan roman koji se zove Polaris posljednji grad i pitanje je naučna fantastika. E sad opet je jedan od žanova koji je slabo zastupljen na našim prostorima, ali eto nekako nekom srećom ili čudovno došla sam do toga da se mnoge emisije i mediji zvali da gostujem, toga sam uspjela da predstavim svoju knjigu i u Beogradu i u Bosni i gde god sam zvali, ja te sam došla i da sam sretna zbog toga. Nekako mislim da sam na svojim trudom i radom uspjela nekako da izguram naučnu fantastiku na neko malo bolje mesto što se tiče srpske književnosti. Polaris je izašao u oktobru prošle godine i sad već uskoro, Bože zdravlje, spremam i drugo izdanje. Tim što, naravno, Polaris je prvi deo sage koja govori o samom uništenju zemlje i svega. Nije to samo puka naučna fantastika kao što ljudi misle. Jer žanr, ja mislim da neki način on odbija ljude, a i privlači jednu određenu grupu. Zna se da naučna fantastika čita određen broj ljudi i kao to je to zatvoren krug. Međutim, ja sam najlepše komentare i što mi je jako drago dobila baš od ljudi koji ne čitaju naučnu fantastiku, već su taj žanr zavolili da čitaš i moj roman Polar. Što se tiče promocije knjiga i svega, to je uvek aktualno, gde god me zovu ja idem. Eto, imaću jednu promociju u Čačku 29. juna i naravno u Osijeku, baš narednog dana 30. juna, u okviru eto, festivala naučne fantastike i fantasy. Što se tiče mojih planova za dalje radi, ja bih voljela da do sajma knjiga izađe i drugi deo Polarisa, koji se zove Dormet. To je isto ovaj priča, osim nadovezuje se na prvi deo, ali neće biti u istom vremenskom periodu, pošto se u Polarisu radi o 28. veku. Dormet će govoriti o samom, eto da kažem, ne samo apokalipsi koja se tada desila, oni koji su čitali knjigu znaju o čemu se radi. Dormet će se dešavati u 23. veku. Sad, koliko će to ljudima biti zanimljivo, da li vole kada priča ide znak, ne znam, vidit ćemo. Mnogi su me savjetovali da to ne radim, da pišem redom, ali nekako mi se ideja ovako rodila i tako će nastaviti. Za sve zainteresovane čitaoci, naravno, mogu nas pronaći na Facebooku i Instagramu. Imamo svoje stranice, Besan, kao i Polaris poslednji grad.
Ah! I listen to my bass man play it funky. His name is BB. Funky, funky, BB. Play it real funky for me. Listen to the guitar, play his riff. Play it funky, funky guitar. His name is Howard. Play it real funky. Play it real scratchy and funky Dwayne Eddy. Funky, funky, funky. Bring it deep, play it in body.
1 sat i 23 minuta, čuli smo dakle šta je to, da tako kažemo, najnovije kada je reč o domaćoj ponudi pisaca. Imate na raspolaganju, eto, friško taze, novi roman Darka Tošiljakovića, nova zbirka priča grupe autora za one koji vole horor, Darko za one koji više vole onako malo umereniju neku fantastiku, a ili nešto šta elementima fantastike, a sada ćemo da se vratimo više od 100 godina u prošlost i da saslušamo priču o jednoj pripovedci koja je, dakle, ni manje ni više nego tada predvidela internet. I ovog leta ili u nekom trenutku ćemo se opet u našem SF vremeplovu vratiti predviđenjima pisaca naučne fantastike, šta su sve predvideli ili makar izmišljali u svojim delima. Nešto toga se ostvarilo, nešto nije, nešto će se možda jednog dana ostvariti, nešto delo je izuzetno naivno. Nisam baš najsigurniji koliko se na takve stvari i danas pisci lako odvažuju. Nekada davno su pisci mnogo više, da tako kažemo, izmišljali stvari za potrebe svojih SF dela, ali onda se vremenom pokazalo da nije ni malo dobro kada pokušavate da objasnite kako neki vaš izum radi, jer upravo to vrlo brzo bude zastarelo. Ako pišete naučnu fantastiku i odlučite da nešto grandiozno izmislite, generalni savjet je nemojte, dakle, da opisujete kako to radi, već samo opišite šta radi. A ostali deo prepustite mašti čitalaca i vremenom koje će doći, onda se pokazati da li nešto tako je relativno lakše ostvarljivo ili ne. No, u okviru završetka 6. festivala fantastične književnosti Art Anima, profesorka Nataša Tučev je održala upravo jedno predavanje, jednu priču, dakle, o toj pripovedci, pa ona će na najbolji način da vam kaže o čemu se tu radi i ko je autor i šta sve se kroz tu priču može saznati i videti i uporediti sa onim što danas tako dobro poznajemo.
Danas ću govoriti o pripovedci Ian Forstera koja se zove Machine Stays, The Machine Stops. Naziv predavanja je Internet i distopijska vizija Ian Forstera sa početka 20. veka. Odmah da kažem da sam prvi put čula za ovu priču od profesora Novice Petrovića, koji je na Filološkom fakultetu u Beogradu držao na doktorskim studijama jedan kurs o utopijama i distopijama na engleskom jeziku. Tako da sam se tada prvi put susrela s ovom pričom, pa mu ujedno i zahvaljujem što me je inspirisao za ovo predavanje. Ian Forster je, kao što ovde piše, znači rođen 1879. umro 1970. godine i on je u suštini modernistički pisac. Dakle, ova priča je za njega priličan jedan izuzetak. Mi njega poznajemo, on je jedan od najznačajnijih modernističkih autora sa početka 20. veka, iz prve dve decenije, i mi njega poznajemo pre svega po romanima kao što su Howards End, A Room with a View, Soba s pogledom, A Passage to India, Jedno putovanje u Indiju. Dakle, to je vrsta literature sa kojom mi obično asociramo Forstera. Dok je ovo The Machine Stops, 1909. godine napisana priča, njegova jedina naučno-fantastična priča. I da kažem nešto o uopšte i toj kreativnoj klimi i o tim nekim vodećim pokretima u to vreme kada je priča napisana, činjenica je da su prve dve decenije 20. veka zapravo na engleskoj književnoj sceni bila prisutna dva značajna pokreta. Bili su to realisti koji su na neki način ostavili tradiciju iz 19. veka i najpoznatiji pisci među njima, uslovno rečeno realisti, pošto znamo da je Wells pisao naučnu fantastiku takođe, jel? Ali reći ću sada što ih povezuje. Znači, H.G. Wells, Bennett, Goldsworthy, to su autori koji su se bavili društvom, društvenom stvarnošću. Dakle, Wells, bez obzira što je u nekim svojim periodima bio pesimista, pa je pisao distopije, kao što je recimo Vremeplov, bez obzira što je u nekim periodima bio optimista, pa je pisao utopije, ali uvek je zanimalo društvo. Dakle, imao je to jednu veru u društveni progres, razmišljao o tome kako bi društvo moglo da se izmeni I svi ovi autori u suštini razmišljaju o društvu, bave se problemima društva, klasne nejednakosti i tako dalje. S druge strane imamo ovu drugu struju kojoj pripada i Forster i tu spadaju ove velike modernističke pisce i ta struja je nekako nadvladala, da kažem, u engleskoj književnosti. Tu spadaju T.S. Eliot, Virginia Woolf, Joseph Conrad, James Joyce, D.H. Lawrence, Ian Forster. I oni u stvari imaju jedan skeptičan odnos prema društvu, prema društvenom progresu. To su autori za koje vezujemo pojam subjektivizma, dakle povlačenje u sebe, istraživanja psihe. I ono što je verovatno najznačajnije za ovu pripovetku o kojoj ću ja danas pričati, to je strah od reifikacije. Reifikacija je jedan pojam koji, o kome su govorili recimo Lukač, marksisti, pa u novije vreme Frederick Jameson. U suštini, jedan strah od toga da čovjek sve više postaje stvar, da gubi nekakvu svoju ljudskost, dakle, strah od jedne dehumanizacije, viđenje čovjeka koji sve više postaje priključak uz mašinu, ja? I uniformnosti, dakle, gubljenja individualnosti. I tu je bio taj njihov veliki napor, jedan veliki projekat modernista da se sačuva ta individualnost i upravo zbog toga imamo u njihovim romanima tako istrajnu tu crtu poniranja u ljudsku psihu, zanimanja za ljudsku psihu. Upravo zato da bi se pokazalo koliko je bogat taj naš unutrašnji svet i kako je važno da se on ne izgubi.
Make plans with me and all your friends, I'm late again, I hate to keep you waiting. Try to be a gentleman, got drunk again before I even made it. Try to call a car for you, you're tired of me, I know you wouldn't take it. You walked a mile in Louis Vuitton and fucked them up, you know that they're my favorite. But we dress up and play pretend, then we act like we're good again. I do things I can't defend, and even when you hold it in. To spice up conversation, I'm so sick of back and forth. These fights with you are starting to feel contagious. Said that I'm no good for you right before we walk into your parents. Then you put on that smile again and grab my hand, even though you waited. But we dress up and play pretend. Keep on smiling.
I u 1 sat i 37 minuta, dakle, nastavit ćemo i tekako ove noći da slušamo priču o priči koja je predvidela internet još pre više od 110 godina. Što dobro, ne treba da nam se čudi, pisci naučne fantastike su bili prilično maštoviti i sad samo je bilo pitanje koliko će u tim svojim objašnjenjima da možda na neki način upropaste neki svoj pronalazak koji će malo brže da zastari. A da čujemo nešto o strahu od mašine, pošto, eto, čuli smo da se u ovom delu Forsterovom mašina brine za sve, ona je na neki način i internet, ali više od toga. No, Forster nije jedini koji je, da tako kažem, na neki način pokazivao šta može sve, do čega u stvari može sve da dovede suviše oslanjanje na tehnologiju. I da čujemo, dakle, nešto o strahu od mašine u drugim delima od Nataše Tučev.
I sad taj strah od mašine, da tako kažem, možda je malo i ludicki ovaj strah kod modernista, on se javlja u nekim delima koja nisu, baš da kažem, zapravo nemaju nikakve veze s naučnom fantastikom. Jedan dobar primjer je roman D.H. Lawrence-a Zaljubljene žene, Women in Love. Dakle, to je jedan roman koji se dešava posle Prvog svjetskog rata u jednom rudarskom delu, industrijskom delu Engleske, i imamo tog jednog bogatog vlasnika zemljokupa koji se zove Gerald. Ono što je interesantno kod Geralda jeste koliko on postaje fasciniran tim mehanizmom, dakle time da poveća efikasnost u svom ugljokopu. I interesantno je kod Lorenza što se javlja ta ideja da Gerald dok razmišlja o efikasnosti svog mehanizma, dakle on više ne razmišlja ni o radnicima, ne razmišlja o ljudima koji žive od tog ugljokopa i tako dalje, on razmišlja o efikasnosti mehanizma. I onda nam Lorenz kaže da je ushićenje koje Gerald pritom osjeća da je to religijsko ushićenje. I tu već vidimo jedan onako poremećen, da kažem, mentalni stav. I nešto slično ćemo susresti i u ovoj Forsterovoj pripovedci Mašina staje. Ian Forster je sam rekao, objasnio da je ova pripovetka nastala kao reakcija na utopije H.G. Wellsa, Herberta George'a Wellsa. To je možda malo i nefer, pošto znamo da je George pisao, da je Wells pisao i distopije i utopije. Jel? Tako da Forster je to možda malo suviše jednostrano sagledao. Međutim, point je u tome, kažem, da je Wells uvijek razmišljao o progresu, razmišljao je o tehnologiji uglavnom na jedan pozitivan način, dok je Forster u ovoj pripovedci zauzeo jedan skeptičan i bojažljiv stav.
Before I change my mind, try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by.
Sat i 49 minuta, pogledi svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Priča o priči staroj više od 100 godina, koja je pa poprilično bila vizionarska po raznim osnovama, ali tek će da krene to definitivno objašnjavanje šta može da se pročita u toj priči. Nataša Tučev će vam sada nešto malo više objasniti o tome gde možemo da smestimo i da kako možemo da odredimo ovu priču odnosno na to utopija, distopija, antiutopija i te neke druge stvari.
Nešto da kažem o žanrovskim odrednicama ove priče. Kao i o činjenici da je dugo bila zapostavljena. Dakle, pošto je ovo jedina Forsterova priča i u samom njegovom opusu nije zauzimalo neko istaknuto mesto, ljudi su se više bavili njegovim velikim modernističkim romanima. Međutim, Mark Hillegas je 1967. godine sklopio jednu, sastavio jednu antologiju koja se zove The Future as Nightmare, budućnost kao noćna mora, i tu je uvrstio ovu Forsterovu priču Mašina staje i ona se od tada, dakle, smatra izuzetno značajna naučno-fantastična priča, smatra se prvom tehnološkom distopijom 20. veka. Vidimo da je recimo nastala 10 godina i više pre Zemljatina, jel? Pre njegovog romana. Mi nalazimo neke slične ideje kod Zemljatina, ne znam da se može govoriti o direktnom uticaju, nisam to istraživala, ali u svakom slučaju je vrlo, vrlo rano razmišljao Forster o tehnološkim otkrićima i neke stvari, tako da kažem, zastrašujuće predvide. Što se tiče žanra, možemo se pozvati na esej, čuveni esej Raymonda Williamsa, Utopija i naša fantastika, gde on definiše četiri vrste utopije, isto tako četiri vrste distopije. U te četiri vrste distopije spadaju prvo dve vrste koje nemaju veze sa ljudskim agensom i one se samo uslovno mogu nazvati distopije. Znači, ako biste vi sad otišli na neku drugu planetu ili biste našli da ste se u nekoj nepoznatoj zemlji i sad tamo vladaju neki strašni uslovi, tipa večite zime ili, ne znam, neke paklene vrućine i tako dalje, i onda ljudi usled toga pate. Ili, na primjer, ako dođe s polja do nekakve promjene, što ja znam, padne meteor na zemlju, no? I sad odjednom ljudi žive strašno loše. Međutim, ovdje nemamo ljudsku nameru koja je proizvela to distopijsko stanje. I onda se može samo uslovno govoriti o distopiji. Dakle, ona distopija u užem smislu zapravo podrazumeva nekakvu ljudsku nameru. Ljudska namera je ili da se promene društveni uslovi, ili da se promeni tehnologija. Dakle, dolazi ili do transformacije društva, ili do tehnološke transformacije. Druga stvar koja je bitna za žanrovsko određenje ove priče jeste da neki naučnici prave razliku između distopije i antiutopije, neki teoretičari. U čemu je razlika? Pa ideja je da antiutopija bi bila definisana kao nešto što je trebalo da bude utopija. Dakle, ljudi su imali neku dobru nameru, željeli su da poprave društvo, da stvore utopijsko društvo, ali onda je nešto krenulo naopako. I čini mi se da je to upravo ono što vidimo u priči Mašina staje. Dakle, ljudi su želeli da stvore tu svemoćnu mašinu koja će im izuzetno olakšati život na svaki način, koja će ih potpuno zadovoljiti u nekom duhovnom i u fizičkom smislu. I onda je sve to pošlo naopako, dakle, i onda se nekako iz svega toga izrodilo jedno stanje u kome su ljudi bili potpuno degradirani i počeli da izumiru kao vrste. Također, znači, Mašina staje, Forsterova priča, ne bavi se društvom, tu nemamo nikakve društvene, nekakva društvena kompleksna pitanja, neke sukobe unutar društva. Dakle, u pitanju je jedna tehnološka transformacija. Dakle, ljudi su tehnološkom promjenom želeli da stvore nešto bolje, a stvorili su nešto gore. I to nam definiše ovu priču kao tehnološku transformaciju i kao antiutopiju.
krešili ljubav što smo stvorili, dušu će nam uzeti, sabira to gubili, ljubav što smo stvorili, ljubav što smo stvorili, dušu će nam uzeti.
2 sata i 1 minut, noćni program Beograda 202, širom zatvorenih očiju, pogledi svemirskog broda, Forsterova priča, stara 110 godina, mašina staje i jedna onako interesantna vizija šta je sad čovek, ovaj pisac, još u to davno vreme na neki način predvideo. Ono što je interesantno, to je da ste ovu priču čak mogli da gledate. Naime, bila je urađena ekranizacija, doduše za mali ekran i to poprilično davno, ali evo da čujemo šta će nam Nataša Tučev ispričati o tome.
Postoji jedna ekranizacija Forsterove priče iz 1965. godine. To je bio televizijski film, dug negde oko 50 minuta, u okviru jedne serije koja se zvala Out of the Unknown. Dakle, to je bila kao jedna epizoda u toj seriji. I tu je ekranizovana prilično verno ova priča The Machine Stops. Kada čitate priču, dakle, prva rečenica u priči glasi Imagine if you can a small room, hexagonal in shape, like the cell of a bee. Zamislite ako možete jednu malu sobu, šestougaonu, nalik na čelinje saće. Imamo taj šestougao, ja ne znam zašto pisci naučne fantastike, a naročito autori naučno fantastičkih filmova mnogo vole šestouglove, znači uvek kad gledamo science fiction uvek nalazimo nekakve šestougaone strukture, ali dobro, možemo imati u vidu da je Forster možda bio među prvima koji su pali ti šestouglovi na pamet. I on je imao jednu očiglednu nameru. Ta namera je bila, dakle, da napravi tu asocijaciju čoveka i pčele, dakle, čovekovog staništa i pčelinjeg saća. Naravno, to nam odmah sugeriše jednu uniformnost. Sve te sobe izgledaju isto. Ljudi svi žive u tim nekim malim, šestougaonim sobama, širom sveta, širom planete. Jedan lik u priči se pita zašto uopšte da putujem, ne znam, od Pekinga do Veseksa, kada ove sobe izgledaju potpuno isto, i u Pekingu i u Veseksu. Dakle, to je potpuni gubitak individualnosti. Takođe, na engleskom jeziku ova reč cell ima drugo značenje, znači nije samo ta kelija, nije samo taj, da kažem, jedna mala ćelija soba čelinjeg saća, nego takođe ima i konotaciju zatvora. Tako da su ljudi tu ipak neslobodni, jel? Mada oni toga u velikoj meri nisu svesni. I glavni likovi u priči su zapravo majka i sin. Majka se zove Vašti, a sin se zove Kuno. Čitava ljudska civilizacija, dakle svi ove ljudi čijim životima upravlja praktična mašina i koji žive oslanjajući se na mašinu, čitava civilizacija je pod zemljom. Dakle, sve se dešava pod zemljom. Ćelija u kojoj živi Vašti je negde ispod Indijskog okeana, soba u kojoj živi njen sin je negde ispod Veseksa. I sad oni komuniciraju, kada razgovaraju, onda se njegovo lice vidi na njenom ekranu, kao kad mi pričamo Skype-om, jel? S tim što je ovo 1909. godine, imajte to u vidu. Posle toga smo u našoj fantastici vrlo često susretali ljude koji na velike udaljenosti razgovaraju i vide jedne drugima lice na ekranu. Ali u vreme kada je Forster to smislio, to je zaista bilo neverovatno da je to tako dobro predvideo. Vidite kako Vašta izgleda, ona je bela, u pripovedi se opisuje da je ona bela, da je bleda kao pečurka, nema zube, nema kosu. Dakle, ona živi stalno u toj sobi, ona se negde ne veče iz te sobe, mašina zadovoljava sve njene potrebe, ne znam, na dugme pritiska ako hoće hranu, ako se umori pa hoće da spava, opet pritisne na drugo dugme, ta soba se zamrači, pojavi se krevet, ona legne u krevet, spava. Takođe zadovoljava i njene, da kažem, po znacima navoda, duhovne potrebe, znači ako recimo želi da čita knjigu, onda je mašina, pojavi se knjiga opet na dodir dugmeta, muziku može da sluša kad god hoće i naravno da razgovara sa gomilom ljudi. Ona se hvali da pozna nekoliko hiljada ljudi, naravno sve ih poznaje preko mašine. Kao što mi imamo prijatelje preko Facebooka, pa nemamo pojma ni ko su ti prijatelji, tako možemo da imamo i hiljadu prijatelja. Tako da Vašti isto poznaje hiljadu ljudi, ali sve preko mašine. Vašti takođe provodi vreme učestvujući na raznim konferencijama, slušajući razne predavanja i sama drži predavanja. Međutim, da bi držala ta predavanja, ona uopšte ne mora da napušta svoju sobu. Dakle, ona drži predavanja opet preko te mašine, tako što se njeno lice, njen lik se pojavljuje slušaocima, publici. Oni je takođe slušaju preko svojih tih uređaja i aparata. Dakle, možemo da kažemo da je Forster takođe predvideo i web konferenciju. konferencija gde ljudi mogu da sede svako u svojoj sobi i da razgovaraju.
Bacili smo sve u vjetar, sogleri skinuli od jela sjajna, pomjerili, rješili se posla tragu, u sebi zapalili tragu travi, što ne bi.
Nije lako okolina, gledat će te preko, ako radi sve što drugo što već nije neko. Nije život koji s druge strana slijedi stranu, najbolji si kada širiš sam po svome planu.
Okreni se oko sebe, jesi li sretan, sve je forma, sve je vrha, nisi kompletan. Suze si na razmet noga, liješ na šanku, uzeo si krivu mlad, bože nije o banku.
Mislili ste nema šanse, upasti u zamku, pažljivo ste odabrali onu vašu stranku. Skrnuli ste pare, kloda, to je puno sreće, ali pare nikada u grobu bolje nećeš.
Mi imamo tamo jačaru kosi, od njeh na licu što prkosi. Tako jer smo htjeli da nas puca, smijali se dok su nas provodili do suca.
Pratili smo svoje snove, zatvorili oči, spavali smo danju, izlazili smo po noći. Napravili nešto da se pamti godinama, rekli se da nije naš u redu sa nama.
Ne treba nam tuđa ruka, ni sigurno krilo, bacamo se pred laove, što god da bilo. Pitamo što ne smije se, zmijemo se glasno, nemamo sve odgovore, al sve nam je jasno.
Pali smo od alkohola i od lake droge, ljunili smo krvi, opet ustali na noge. Plesali smo happy dok se svijet krenuo ruši, počeli smo mota da ne prestanemo puši.
A mi imamo samo jedan kosi, od svijet na licu što prkosi. Stetni smo sami, koliki mosi na ulici. A mi imamo samo jedan kosi, od svijet na licu što prkosi.
Thank you.
2 sata i 13 minuta mašina radi. U Forsterovoj priči mašina staje, ali dakle ona i dalje radi i usrećuje stanovnike zemlje u toj nekoj doglednoj ili dalekoj budućnosti, kada smo uspeli da tako nešto osmislimo što u sebi objedinjuje očigledno i između ostalog sistem komunikacije. Šta dakle sve tu još može da nas asocira na nešto što postoji i dešava se svugde oko nas? Vezano je naravno za tu globalnu komunikaciju koju danas poznajemo na jedan način, na koji je ovaj pisac svojevremeno predvideo u nekoj formi. O tome će i dalje da nam priča Nataša Tučev.
I ono što je isto mene jako asocira na današnje doba, to je ta situacija sa kojom pripovetka počinje, kada njen sin Kuno se javlja i kaže: majko, dođi da me vidiš, a ona kaže: nemam vremena. Zašto nema vremena? Zato što je suviše aktivna preko društvenih mreža. Znači, ona ima toliko aktivnosti preko društvene mreže da ne može da dođe da vidi svoga sina. I to je, dobro, mi danas možda nemamo još takvu situaciju, pretpostavljam naši roditelji u stvari još spadaju u onu stariju generaciju koja nije toliko navučena na internet, ali možemo da zamislimo za 20 ili 30 godina da tako neka situacija bi apsolutno mogla postane realna, ali tako? Da neko nema vremena zato što je suviše aktivan na društvenoj mreži, ima suviše aktivnosti tamo. Takođe, vidimo Vašti koja se na trenutak isključila se iz te mreže, iz te mašine, ona, kako ona kaže, izolovala se da bi razgovarala sa sinom. I ona mu je rekla: imaš 5 minuta da mi kažeš šta hoćeš. I sad on njoj preko tog, da ga nazovemo Skype-a, jel, govori, priča i nešto, i nakon što je prošlo tih 5 minuta, ona se opet uključuje u mrežu i odjednom počinje da zvone, ona zvonca, ona dobija notifikacije. Pazite, ovo je 1909. godina, koliko je on to predvideo, sve u detalje, da kažem. Ja? Znači, ona je stigla gomila nekih poruka i notifikacija dok je ona bila van mreže, dok nije bila na toj društvenoj mreži. Ja? I pitaju je ljudi ovo i ono, i sad ona je strašno zauzata dok odgovara na sva ta pitanja. I na kraju se ona ipak odlučuje da ode i da vidi svoga sina. Međutim, užasno osjeća otpor, užasno osjeća strah i seda u taj neki, kako se to kaže, airship, kao nekakav vazdušni brod, nekakvu letilicu koja će prebaciti od Indijskog okeana do Engleskog ostrva, Britanskog ostrva. Međutim, sve one stvari od kojih nama zastaje dah, svi oni prizori koji bi nas inspirisali, tako, nju samo ispunjavaju strahom. Kada njena letelica prolazi iznad Himalaja, ona traži da spuste zavese. Kada joj uđe svetlost sunca ujutru, u zoru, uđe u tu njenu kabinu, ona opet traži da se spusti, onda ne može roletnom da se spusti do kraja, nešto nije u redu sa roletnom, onda ona traži da pređe u drugu kabinu i tako dalje. Dakle, nju plaši direktno iskustvo. Ona pristaje da sve te stvari vidi preko nekih slika, opet preko mašina, ili tako, dok direktno iskustvo je smeta i ona kaže: ja odavde ne dobijem nikakve ideje, ništa me ne inspiriše kada gledam ove prizore. I tu imamo, vidimo jednu celu generaciju ljudi koja više voli simulaciju, dakle simulirano iskustvo od stvarnog iskustva. Opet puno, puno nekih asocijacija na današnje vreme. 100 godina je prošlo i više od kako je Forster ovo napisao. Thank you.
nestanem, ništa mi ne treba. Ja brišem tragove.
Dva sata, 22 minuta, Beograd 202, i dalje smo u 1909. godini. Nataša Tučev nam priča o jednu onako zanimljivu priču, pomalo neobičnu, i čuli smo već dosta toga o komunikaciji na daljinu, o možda nedostatku empatije, o zavisnosti koju stvara mašina, koja zapravo bi u današnje vreme možda pre svega nazvali ono što ona radi internetom. Ali evo da čujemo malo od Nataše Tučev kako se priča u ovom delu razvija dalje, a delo se zove Mašina staje.
I u svakom slučaju Vašti konačno dolazi kod svoga sina Kuna i pita ga šta je problem i šta je to što nije mogao da je kaže preko mašine, nego mora da je kaže uživo. I on joj objašnjava da je izašao na površinu zemlje. E sad, izaći na površinu zemlje samo po sebi nije zabranjeno, ali treba tražiti respirator od mašine, jer napolju je neka druga vrsta vazduha koja ubija ove ljude koji žive pod zemljom, dakle oni žive sa nekakvim filtriranim, recikliranim, ne znam nijakakvim vazduhom, kada izađu gore na površinu, znači oni moraju da koriste respirator da ih taj vazduh na površini ne bi ubio. I također treba tražiti dozvolu od mašine i onda se ide na nekakve određene dezignirane prolaze, jel, kojima može da se izađe gore na površinu. Međutim, Kuno nije hteo ništa od toga da radi, nego je pronašao neki svoj put. Prvo je hodao, ne znam, od svoje sobe, niz neki hodnik i tako dalje, jačao je mišiće, jer njima su svima atrofirani mišići. Oni po cijel dan samo sede u nekim foteljama, fotelje se kreću po sobi, tako kako njima treba, oni ne rade ništa. Dakle, Kuno je prvo hodao da jača mišiće, pa je onda se trudio da se penje uz neke lestvice da bi stigao gore u vis do tog otvora koji vodi do površine. Dakle, i tu je morao da jača mišiće ruku i konačno nekako uspeo da izađe i probao je neko vreme napolju. A onda ga je taj neki servis koji je također deo mašine i koji služi za popravke, on ga je pomoću nekih pipaka metalnih vratio nazad unutra. U tome je Kunov prestup, dakle sad se veća o tome šta će biti s njim, kako će biti njegova sudbina. Radi se o tome što je on izašao bez dozvole mašine, u tome je njegov prestup, suprotno volji mašine, on je našao neki svoj put da izađe. I sad čujemo ovu formulaciju od Vašti, ona ne kaže to nije etički, nego kaže to nije mehanički. Dakle, ljudi su i u svoj neki vokabular počeli da ubacuju druge termine, jel? Zato što mašina sve kontroliše, prosto vlada njihovim životima i oblikuje njihovu svest. Kuno objašnjava majci da je problem sa cijelom tom civilizacijom i kako je postavljena, jeste da su izgubili svest o tome da čovjek treba da mu bude mera i da je mašina postala mera. Dakle, da je u tom svetu pod zemljom sve postalo podređeno mašini i onome što ona može da kontroliše i onome što ona može da pruži. Jel? I Kuno je rekao, daleko je ono što mi treba puno da pređem svojim stopama, svojim nogama, blizu je ono za što mi treba malo vremena, ne znam, moje telo je mera nekih stvari i tako dalje. Dakle, ta ideja da se čovjek opet fokusira na sebe i na neke svoje snage.
Crumbles to the sea. In other words, it's a nice.
2 sata i 32 minuta, mnogima se, pretpostavljam, nikako ne bi svidulo baš da žive u društvu u kojem mašina na ovaj način, pa definitivno preuzima mnogo toga od ljudi i predstavlja zapravo mnogima jedini ili najbitniji način povezivanja. Da li baš tako lako može da dođe do toga? Pa, na neki način, primjere već imamo i u sadašnjosti, ali u ovom svetu gde postoji mašina, kako je zamislio pisac Forster, da li ima nešto zapravo dobro što donosi mašina i na kom fonu se nalazi pisac kada zapravo, da tako kažemo, postavlja svoj svet? O tome ćemo sad nešto čuti od Nataše Tučev.
E sad, možda možemo se zapitamo da li u toj civilizaciji koja je stvorena pod zemljom ima i nešto dobro? Da li još uvek vidimo te neke elemente utopije, pošto su ljudi očigledno hteli da stvore utopiju, jel, kad su napravili tu civilizaciju. Ono što prvo zapažamo jeste da je to društvo gde nemamo problem klasne nejednakosti, niti bilo kakve nejednakosti. Rasne, ne znam, verske i tako dalje. Ne postoji diskriminacija bilo kog člana društva, jer ih mašina sve tretira jednako. Takođe vidimo da niko u tom društvu nije primoran da radi nekakve teške ili neprijatne poslove. Dakle, to jeste jedna ideja, da kažem ovako, vizija, jedna moguća vizija neke lepe budućnosti u kojoj će mašine prosto preuzeti sve teške poslove od ljudi, pa će nama ostati samo neki lepi i kreativni poslovi. To je zaista divno kad vi to zamislite, da tako? Mnoge druge distopije čuvene iz 20. veka koje su nam poznate u suštini uvek postavljaju političku dilemu, politički problem. Znači, veliki broj distopija su političke distopije. Recimo, imamo jednu antitotalitarnu priču, to jest jednu kritiku totalitarizma kod Orvela 1984. Imamo onu Užu partiju, na primjer, jel? Koja živi relativno udobno. Imamo potlačene članove partije, potlačene prole, koje su pod užasnim pritiskom, užasnom kontrolom, surovo kažnjavani ako prekrše pravila te države i tako dalje. Imamo vrlo novi svet, Huxley, gde znamo da se utiče hemijski, mehanički na embrione, jel tako, da bi se stvorili oni, ne znam, one delta, oni epsilon, oni niži slojevi koji su praktično nekakva subhumana bića, da bi oni u stvari bili uslovljeni da rade nekakve teške i neprijatne poslove. I na taj način je stvorena jedna rigidna klasna razlika. Imamo naravno i iz vremena kad je Forster pisao otprilike i Time Machine, The Time Machine, Velsov, čuveni vremeplov, i vidimo da je on imao tu ideju da će se vremenom doći do degeneracije radničke klase. On je predstavio te morloke, jel? Koji su stalno pored mašina, negde pod zemljom, i na kraju su postali neka vrsta majmuna, onako strašno žilavi, strašno otporni na sve, jaki, ali degenerisani, nisu više ljudi. Dakle, uvek u tim distopijama se javlja problem klasne razlike. Neko je diskriminisan, neko je osuđen na subhumanu egzistenciju na račun nekih drugih, na uštrb nekih drugih. Postoji uvek nekakva klasna razlika, jel? Međutim, u Forsterovoj priči toga nema. U Forsterovoj priči su jednostavno svi jednaki. Da li možemo da govorimo o strašnoj represiji u Forsterovoj priči? Pa izgleda da ne možemo ni o tome da govorimo. Jer šta se dešava kada neko prekrši pravila koja propisuje mašina, kao što je prekršio Kuno, njemu preti takozvana bezdomnost, homelessness. Dakle, njemu preti kazna da će biti izbačen na površinu zemlje. Međutim, mi otkrivamo da na površini zemlje žive drugi ljudi. I to je isto jedan motiv koji će se često kasnije javljati u distopijama, da postoji, ne znam, kod zemljatina ima taj zeleni zid, u raznim distopijama imamo nekakvu kupolu gde ljudi žive u civilizaciji, pa onda uvijek imate nekoga ko živi izvan kupolu, tako neke outsidere, neko ko živi van tih uslova civilizacije, tako da je to uvek moguće. Kod Huxleya, vrlo novi svijet, opet postoji neko ostrovo, pa ko nije zadovoljan civilizacijom ide na ostrovo, tako? Tako da i tu imamo jednu relativno blagu kaznu. Čak vidimo da se Kuno ništa nije desilo. Kuno je, njemu su pretili da će ga istirati, ali ga nisu istirali. On je na kraju samo preseljen iz jedne sobe u drugu i sad živi negde blizu svoje majke. To je sve što čujemo. U stvari ima jedan surov običaj vezan za ovu civilizaciju i za njega takođe saznajemo u pripovici. On je zapravo, dakle, kažem, za 180 stepeni okrenut onaj surovi spartanski običaj. Vi znate da je u Sparti postoje običaj da se odmah na rođenju testiraju novorođenčad da li su dovoljno jaka. Ako se ispostavi da nisu dovoljno jaki, da nemaju dovoljno jaku konstituciju, da postanu spartanski ratnici, oni su bili odmah ubijani. Ja? Ovdje imate upravo obrnuto slučaj. Dakle, mašina testira novorođenčad da vidi da li su suviše jaki. Ako su suviše atletski građani, ako su suviše snažni, oni neće moći da se prilagode životu u ovoj košnici, u ovom saću. Ja? Oni će želiti, deca će želiti, ne znam, da se penju na drveće, da idu po planinama, da se kreću, da trče. I takvu decu mašina eliminiše. Dakle, kao novorođenčad njih eliminiše zato što su suviše jaki. I ostavlja samo one koji su genetski predisponirani da mogu da žive mlitavo, onako otromboljeno, samo da sede ispred mašine.
this runaway emotion, motion. You and I, deep inside, we can be forever. They don't want us here together. They don't care about us. They ain't stronger than love. They don't care about us. They ain't stronger than love. They don't care about us. They don't care about us. They don't care about us.
Time. Is all we needed, needed. And life is heaven when you're near me, near me. You and I, free your mind in a world full of commotion. Oh, I know it's hard to keep devotion.
Hey.
Dva sata, 52 minuta, internet civilizacija osmišljena 1909. godine, ali naravno nema ni pomena od reči internet, već je tu mašina koja se očigledno brine o svemu i prevazilazi ono što danas naravno podrazumevamo pod internetom. Ali hajde da se vratimo toj malo onako podužoj priči o kojoj nam priča Nataša Tučev i sada da čujemo malo šta sa ljudima u jednoj takvoj civilizaciji, dakle, kad imate nešto što zadovoljava sve vaše potrebe, šta se dešava dalje?
Dakle, šta se onda dešava? Ljudi gube u toj civilizaciji, u tom društvu, jednostavno sve im atrofira. Ne samo što im atrofira telo, nego bismo mogli reći da im atrofira i intelekt. Oni postaju potpuno pasivni. Naravno, oni koji su stvorili tu mašinu koja toliko savršeno zadovoljava sve potrebe ljudske, intelektualne i fizičke i tako dalje. Oni koji su stvorili tu mašinu su zaista bili genijalni, je li tako? To su bili neki ljudi koji su bili izuzetni. I oni su ostavili za sebe uputstva kako treba tu mašinu održavati, kako treba je popravljati i tako dalje. Međutim, oni koji su došli iza njih su otprilike usavršili se u jednoj oblasti. Dakle, svako je naučio po nešto o mašini, o jednom delu te mašinerije i niko više ne zna kako cijela mašina funkcioniše. Dakle, ljudi su postali pasivni, njih više ne interesuje direktno iskustvo, ne interesuje ih znanje u pravom smislu reči i Forster sugeriše da će nas upravo to ubiti kao ljudska bića. Ne ni patnja, ne ni diskriminacija, ne ni nejednakosti svih mogućih vrsta i tako dalje, nego će nas na kraju, kao što mu pokazala priča, ubiti naša želja za udobnošću, želja za komforom. Dakle, imamo ljude kojima jednostavno prije da potpuno budu nepomični, da uživaju u tim foteljama, da na pritisak dugmeta dobijaju sve što hoće i koji mogu potpuno da se zabave u takvom jednom svetu, jel tako, putem svih ovih elektronskih stimulacija i samo uživaju u tom nekom svom stavu pasivnih potrošača. E, ono što vidimo dalje, u daljem toku priče, jeste da dolazi do evolucije mašine. Dakle, mašina razvija neku vrstu samosvesti, a čovjek više ne evoluira, čovjek stagnira ili možemo da kažemo praktično suprotno od evolucije, jel? Atrofira ili se degeneriše. Prolazi nekoliko godina i dve važne stvari se dešavaju. Jedna stvar je da mašina više ne odobrava respiratore, dakle ako i tražite respirator nećete ga dobiti, i ne odobrava izlazak na površinu. Tako da više nema direktnih iskustava. Ranije su neki istraživači izlazili na površinu uz sve moguće kontrolisane uslove iz odobrenja mašine i onda su oni mogli recimo da pričaju o tome kako je more, kako su planine i tako dalje. I to je u izvesnoj meri bilo tolerisano na strane mašine, međutim u jednom trenutku mašina to zabranjuje, više ne dozvoljava da se izlazi napolje. I ljudi sada samo cirkulišu ideje prethodnih generacija. Dakle, ideje koje je neko imao o moru, ideje koje je neko imao, ne znam, o nekim istorijskim događajima kao što je Francuska revolucija. I sad oni samo prenose i prepričavaju ideje drugih. I to je vrlo često ideja iz treće, četvrte, pete, šeste ruke. Ne znam šta je jedan mislilac rekao o drugom mislilacu, šta je ovaj rekao o trećem. I tako unazad dok se ne stigne do konkretnog događaja. Tako da imamo nešto što mene opet podsjeća na društvene mreže, podsjeća me na ono šerovanje, jel, na deljenje. Vi više nemate originalne ideje, nego se dele obično oni citati velikim krupnim slovima napisani od nekog pisca, pa sad pritisnete samo dugme share i onda to podelite sa nekim drugim. I onda tu imate razne smiješne situacije gde, ne znam, neki citat je potpisao Paulo Coelho, u stvari je citat od Andrića ili tako neke gluposti, jel? I to me isto podsjeća na ovu priču, to deljenje ideja koje više nisu originalne, koje su krajnje izvedene iz druge, treće, četvrte ruke. Druga značajna stvar koja se dešava jeste da ljudi počinju da priznaju. Oni su jako dugo živjeli u ubeđenju da su oni prosvećeni, da su napredni, da su progresivni, da su se oslobodili svih predrasuda. Međutim, sad su počeli da priznaju da osjećaju divan mir i blaženstvo kada čitaju knjigu o mašini. Pošto postoji knjiga sa svim mogućim upustvima o životu, kakav kontroliše mašina. Jel? I oni osjećaju taj mir i blaženstvo i shvataju u stvari da je to jedan religijski osjećaj. Tako da se praktično mašina nameće kao božanstvo, ljudi počinju da ih se mole. Oh, too many brothers falling, too many mothers cry. Too many prayers that bounce back from the sky. Too much talk, too much cheap. Too many fathers losing sleep. Too many broken hearts we can't make right. We need love, love, love. We gotta fight for, we gotta fight for love, love, love. We got a right to, we've got a right to love, love, love. It's the only thing. There just ain't enough of, there just ain't enough of. Too many bridges burning, too many battle lines, too many wounded dreamers left behind. Oh, too much.
much time spent building walls was what we found worth what we lost. Too many pages that we can't rewrite. We need love, love, love. We gotta fight for, we gotta fight for love, love, love. We gotta right to, we gotta right to love, love, love is the only thing. Yeah, there just ain't enough for, there just ain't enough for. Just ain't enough of. Grab your tea in your suitcase. Thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry, and we'll leave the rest. Well, big wheels roll through the light streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, I will provide for you, and I'll stand by your side. You'll need a good companion now, oh, for this part of the ride. Yeah, leave behind your sorrows. Let this day be the last. Well, tomorrow there'll be sunshine and sunshine, and all this darkness pass. Well, big wheels roll through fields where sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Well, this train carries saints and sinners. This train carries losers and winners. This train carries whores and gamblers. This train carries lost souls. I said this train carries broken-hearted. This train, thieves and sweet souls departed. This train carries fools and kings, Lord, this train. All aboard, I said now this train. Dreams will not be thwarted, this train. Faith will be rewarded, this train. Hear the steel wheels singing, this train. Bells of freedom ringing. Sunlight streams. Oh, meet me in a land of hope and dreams. Oh, meet me in a land of hope.
3 sata i 3 minuta, sve što je lepo ima kraj. Kada to kažemo, mislimo na samu priču kojoj, pošto se zove Mašina staje, očigledno da mora da dođe i do takvog jednog kraja. Možda naravno i ono što nije lepo ima svoj kraj. U svakom slučaju, krajnje vreme da privedemo kraju priču o priči. Ono što nam je prenela Nataša Tučev na Festivalu fantastičnih književnosti i delove te priče koje smo vam ovde preneli. Dakle, kakav je zaključak cele priče o Forsterovoj priči Mašina staje koja je 1909. godine predvidela internet?
Jednog dana Kuno se opet javlja svojoj majci posle pauze od nekoliko godina i jednostavno je kratko kaže the machine stops, mašina staje. U stvari to je možda i, da kažem, neki srećan ishod, uslovno rešeno srećan ishod u ovoj priči, jer mašina koju ljudi više nisu znali kako da održavaju, izgubili su ta nekako suštinska znanja o tome kako se ona održava, su prestali su da popravljaju određene delove ili tako, i mašina je u stvari krenula da se kvari, jedna po jedna otkazuje njene funkcije. Vašti prvo kaže svome sinu, to je besmislica, naravno da to nije istina, naravno da to ne može biti stvarnost. Međutim, i ona polako počinje samo da primećuje nekakve felere na mašini koji su u početku veoma mali, samo nekakve male iritacije. Recimo, ta muzika koju ona uvek sluša u svojoj sobi, povremeno uleću nekakvi tonovi koji su disonantni, povremeno dolazi do pauza, do prekida, nekih smetnji. Zatim, taj vazduh koji je u njenoj sobi, povremeno se osjeća smrad u vazduhu, njena kupka bi trebala uvijek da bude, njena kada je ispunjena nekakvom mirišćevom kupkom, sad ta kupka počinje da smrdi, jel? Nešto tu nije u redu. Mašina proizvodi veštačko voće, međutim to veštačko voće počinje da truli. Kod nekih ljudi, na pritisak dugmeta treba da se pojavi krevet, ne pojavljaju se krevet i onda oni ne mogu da spavaju. I onda se ljudi žale nečemu što se zove centralni komitet, a to je takođe deo mašine u stvari, celom civilizacijom u stvari upravlja mašina. I onda im kažu, jel, kao svaka birokratija, kaže vaša žalba će biti procesuirana, bit ćete obavešteni u dogledno vreme i tako dalje i na kraju ništa ne bude, jel? I, dakle, te fizičke uslove života postaju postupno sve gori i gori. I na kraju dolazi do kolapsa mašine, praktično do kolapsa čitave te civilizacije, dakle, nema više vazduha, ljudi počinju da umiru od nedostatka vazduha. U poslednjem tem nekom grču otvaraju te svoje sobe, izlaze u hodnike i sad se dešava ono što se nije dešavalo već nekoliko generacija, a to je da ljudi počinju među sobom da se dodiruju, do tada su izbjegavali dodir, znači sad im se vraća kao ta neka ljudskost, počinju da prilaze jedni drugima, Kuno pronalazi svoju majku, prvi put u životu je poljubi. Dakle, to je civilizacija koja uopšte nije podržavala ljudski dodir, jel? Sve je išlo preko mašine. Tako da kao da oni u krajnjem tom nekom trenutku, u poslednjem trenutku, vraćaju svoju ljudskost na neki način. I onda majka pita da li je ovo kraj, da li će zaista, to su bilioni, to su milijarde ljudi, a da li će zaista čitava civilizacija, čitavo čovečanstvo izumreti u ovim mračnim hodnicima. Dakle, nestaje svetlosti, nestaje vazduha, svega nestaje. I onda je Kuno govori o tim drugim ljudima koji žive na površini zemlje i koji će opstati. Tako da ipak postoji nekakva nada na kraju priče, jel, jako je katastrofa ogromnih razmjera, ali postoji nada na kraju priče da će ti drugi ljudi koji žive na površini opstati i da će oni pokušati da stvore nekako drugačije društvo i drugačiju civilizaciju sa drugim vrednostima. I Kuno kaže da je bio u kontaktu s njima, dakle Kuno je izlazio napolje, video ih je, govorio sam s njima, voleo sam ih, video sam ih i onda kaže na kraju, oni se kriju u magli i u paprati dok naša civilizacija ne nestane. Tako da nam tu Forster na kraju ipak ostavlja neku nadu. You gotta trust, give it time, no matter.
3 sata 19 minuta, pravo vreme za jednu kratku rekapitulaciju vezanu za Igru prestola, ali sa novčane strane. Naime, serija se završila, osma sezona je bila prošla, sad će oni najveći fanovi, pretpostavljam, i dalje sa nadom čekati kada će konačno knjige. Martin, George R. R. Martin je dao neka obećanja vezana za to, međutim, apropo nedavno završene TV serije, konačno su objavljene i neki podaci vezano za zaradu. HBO je naravno najviše profitirao, što je sasvim logično, pa otprilike kažu da je samo zahvaljujući seriji Igra prestola inkasirano 8 milijardi dolara. Što uopšte nije loše, pisac, autor knjiga, George R. R. Martin je zaradio nekih 65 miliona dolara, međutim šta je sa glumcima? Koliko god da su se neki od njih možda proslavili, postali poznati zahvaljujući ovoj TV seriji, veliko je pitanje, gledajući neke druge glumce iz ranijih uspešnih serija, da li će uopšte moći da se prebace, da tako kažemo, u svet filma, ili da budu opet deo nekog tako uspešnog televizijskog projekta, što se obično ne dešava. Međutim, na listi od 15 glumaca sa najvećom zaradom iz Igre prestola, Missandei je zaradila milion dolara. Sa 2 miliona tu su Theon Greyjoy i Varys. 3 miliona su zaradile Brianna O'Tarta i Jorah Mormont. 4 miliona za Brenna Starka. Sa 6 miliona dolara tu je, boga mi, četvoro glumaca. Glumci koji su bili u ulozi Sansa Stark, Arya Stark, Margaret Tyrell i Sandora Clegana. Cersei Lannister, interesantno, uslovno rečeno samo 9 miliona, možda zato što je bila toliko omražena. Jon Snow je na četvrtom mestu sa 12 miliona dolara, a daleko, dobro, ne baš daleko veća zarada, ali u svakom slučaju veća zarada za Daenerys Targaryen sa 13 miliona, ona je na trećem mestu. Tyrion Lannister 15 miliona dolara i ubedljivo najveća zarada za Jaimea Lannistera 16 miliona dolara. Nije uopšte loše kada se zna da je ipak u pitanju TV serija, ali je očigledno još jedan dokaz koliko su budžeti za televizijske serije sada sve veći i veći, jer ovo su stvarno sasvim pristojne zarade. Doduše, neki glumac bi zaradio čak i više za samo jedan film, ali to je sad neka druga priča.
Thank you. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Sata 32 minuta, došao je trenutak da se pozdravimo sa vama i da ovim zaključimo pogled iz svemirskog broda. Doduše, ostala je da se čuje još rubrika Treća strana ploče. Sa vama se družili Miloš Grgijević, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Narednog ponedeljka rano ujutru ponovo se družimo sa nekim novim temama, a za sam kraj vodimo vas u jedan superherojski serijal X-Men, Mračni Feniks, film koji je aktualan u bioskopima, Hans Zimmer radio muziku i za kraj slušat ćemo Kodu. Hans Zimmer koji naravno nije i tekako radi dosta muzike za filmove na ovaj ili onaj način fantastične sadržine, tako da ćemo ove noći malo poslušati kako se snašao u ovom najnovijem ostvarenju. Laku noć i prijatno.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One ring, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself to the dark side.